lytter til en podcast fra bold.dk.
Jeg synes jo ikke, han præsterer. De forventninger, der var til ham, og at han skulle gå ind med de gamle Brøndby-dyder og løfte det her, det har han slet ikke kunnet indfri.
Jeg synes også, han har været en skuffelse, men jeg tror også, at Vasse er en type, som sagtens skal være leder på et hold, men på hans egen måde.
Professionel fodbold handler også om bare at håbe på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind midt for helt op foran, og Ebbe helt op foran.
Dobro jutro, dobro jutro. Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskelørdag, påskedag og anden påskedag. Det er jo de seks vigtigste dage i påsken, som alle har styr på. Eller hvad? Vi har jo kun styr på, at anden påskedag, der er Superliga-fodbold. I dagens udsendelse er lige på, der skal vi en tur forbi OB og de fortsatte problemer, de har i klubben. Eller der er jo faktisk kun tale om problemer i Superligaen, for samtidig så er klubben jo i semifinalen i pokalen, mens de ligger til nedrykning i Superligaen. Vi skal vende dem og kigge på nogle af de store stjerner, som ikke har leveret. Og når vi også taler om stjerner, der ikke har leveret, så skal vi til sidst i udsendelsen lave en top 3 over de største skuffelser i Superligaen so far. Og som altid så er jeg ikke alene. Der har jeg mine to fantastiske medværter med mig. Martin Spelman, Lasse Fosgaard, velkommen til, I to.
Jo tak.
Mange tak.
Kender du til lige på effekten, Spelman?
Nej.
Vi havde Mikkel Bækman med i, til at starte med lige på. Han kunne ikke være med efterfølgende, fordi de rykkede op. Nu ligger I til oprykningen. Jeg skulle næsten til at sige tillykke med oprykningen.
Ja, det er tidligt, men tak.
Hvad er der, 8 kampe tilbage?
8 kampe.
Og 6 point ned?
Ja.
Rykker I op?
Ja.
Sådan, det kan jeg lige.
Så glemmer vi lige Jesper Christiansen, han er ved at rykke ned med Nykøbing, så den glemmer vi lige.
Så kan det være, at han er tilbage. Nå. Men lige inden vi går i gang, så som jeg altid har sagt, så er den her podcast, den er ikke lavet i samarbejde med nogen. Så hvis du kender en, eller selv har en virksomhed, som du gerne vil sætte i forbindelse med den her podcast, eller blive partner, så skal du bare skrive til mig på sandro@bold.dk, og lad os gå i gang.
Jeg er simpelthen storforbruger af Bold.dk og fodboldnyheder hver eneste dag, og sidder og sluger alt det der rot. Bot, sluger alt bold.dk, bot, storforbruger af bold.dk, bot.
OB var søndag hjemmehold mod OB i en kamp, der bød på hele 5 mål. Og efter en sløj første halvleg for OB, så kom de ellers igen. Men i sidste ende, så fik de altså ikke de 3 point med. Og heller ikke det ene point. De tabte. Og vi har jo vendt OB før. Der har været mange problemer i OB, Lasse. Men lad os da bare tage den igen. Hvad er det, du ser, som ikke fungerer i OB PT? Eller måske ikke har fungeret hele året. Altså, der er mange ting at tage fat på.
Altså, der har selvfølgelig været på skiftende træner, der gør, at man flere gange skal ændre måden, man gør tingene på. Samtidig så mange af de bærende kræfter på holdet, de er ikke slået til. De har altså et par rigtig, rigtig fine navne, synes jeg, på holdkortet. Et par navne, som har gjort det rigtig godt tidligere i Superligaen, men som på ingen måde har gjort det godt i år.
Den kommer vi ind på.
Og så er der jo samtidig nogle spillere, som er blevet hentet ind, som vi også må sige ikke har leveret. Altså, vi kommer selvfølgelig til at nævne nogle af vores flops senere, men jeg kan da godt sige, at blandt andet en Helenius har nok ikke været den succes, som de havde håbet på. Og det er jo, det er jo altid svært at sammenligne det OB-hold, der er nu med, hvad der har været tidligere. Man bliver sådan simpelthen at starte på scratch, og det har de jo gjort et par gange. men her efter vinteren har det jo lidt været den samme historie, at de er alt for svingende, og når de først har modgangsperioder i kampen, så er det rigtig svært ved at komme tilbage på sporet igen. Og så laver de bare nogle børnefejl, som der koster mål. Det bliver straffet på i Superligaen, og det har kostet OB nogle vigtige point, så jeg så umiddelbart ser jeg kun pilen på en vej for dem, og der er ned i første division.
Men hvordan er det her med spillere, når da sæsonen den gik i gang i OB, der var der ikke nogen, der regnede med, hverken uden for klubben eller i klubben, at de skulle ligge hernede. Og nu befinder de sig hernede med 8 kampe igen. Hvordan er det som spiller, det her med mentalt ikke at have været indstillet på den her opgave her?
Jamen, det er et kæmpe slag i hovedet, og lige præcis den størrelse, både by og klub, som OB og Aalborg er, det gør det kun endnu værre, fordi som du selv siger, så er der ikke nogen, der havde kunne skrive den her historie, før sæsonen startede, og der var ingen, der havde nogensinde i deres vildeste fantasi troet, at de skulle ligge og rode rundt dernede. Nærmere var det nok top 6, man sigtede efter, ligesom alle andre. Det er ikke gået deres vej, og nu ligger de i en slåskamp, de ikke befinder sig særlig godt i mod nogle hold, der har prøvet det mange gange før.
Men hvad hedder det, Foss, de er jo også i semifinalen i pokalen, og jeg mener, vi havde på et tidspunkt Silkeborg, der også var i pokalfinalen mod Brøndby, mm. samtidig med, at de kæmpede med om nedrykning. Det her samspil mellem, at i den ene, der går det fantastisk, og i den anden, der klarer man sig elendigt. Hvordan finder man balancen?
Det eneste, der betyder noget, det er Superligaen. Altså, selvfølgelig, hvis man ender med at vinde pokalturneringen, så er det mega fedt for spillerne, og det er også stort for klubben. Men man bliver bare sat rigtig langt tilbage som klub, ved at ryge ned i første divisionen, fordi at der er jo mange af de spillere på det hold, som der ikke har lyst til at spille første divisionen. Så uanset om de bliver, eller om de smutter, så bliver det rigtig svært for dem at komme op igen i en ekstremt kompetitiv første division, der er. Så det er super fedt, at det går godt i pokalen, og der kan man ligesom sige, der er alt det der sker i Superligaen, det er lidt glemt væk lige nu, der spiller de for at komme i en finale. Men det betyder ikke noget. Jeg tror, der er ikke nogen i klubben, der går med armene i vejret over de semifinalen i pokalen. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Men kan man ikke bruge momentum til noget?
Jamen, det har de jo tydeligvis ikke kunne gøre. Men det er, pokalen har sit eget liv. Det er helt anderledes, så der er nogle hold, der nedprioriterer den lidt, så derfor vil deres hold også være lidt mere svingende karakter i forhold til, hvad de stiller op med i Superligaen, samtidig for nogle af spillerne og for nogle af holdene, der er det ikke, det kan jeg selv huske, det var ikke noget, altså det var fedt, hvis man gik videre, så man røg ud, så var det super, men så har vi nogle flere dage til at kunne koncentrere sig om næste kamp og restituere lidt bedre, så.
Jamen, har I spillet en pokalfinal?
Ja. Ja.
Hvorhenne?
Den spillede jeg jo inde i parken.
For hvem?
For Horsens.
Og det var en stor kamp.
Det var en rigtig, rigtig stor kamp.
Og det er, hvis du kigger tilbage på din karriere, er det så en af de største kamppe i dit, jamen, i din store karriere?
Der er jo mange.
Det må det jo næsten være.
Men det er det. Den er helt deroppe, hvor Royal League-finalen også lå.
Ja, dengang. Jamen, så prøv at fortælle i forhold til, altså, der er måske en pokalfinale i vente, som er din største oplevelse i din karriere. Og have det her som muligt, altså som en mulighed at kunne spille sig i den.
Jamen, altså vi havde den jo med Hvidovre sidste år, hvor vi egentlig skulle have sendt Sønderjyske ud, og så tror det var i kvartfinalen, som jeg husker det. Og vi er bedre over to kampe, men Sønderjyske er rutineret, og de er der på det rigtige tidspunkt og sætter de mål ind, selvom de er blevet skilt ad i 2x90. Men der gjorde det jo ondt på mig, fordi der er jo nogle drenge her, der aldrig ville komme i nærheden af at komme op på den hylde og få den her oplevelse.
Og det er jo win-win for jer.
Ja, og OB har den størrelse klub og det talent, hvor man siger, at de spillere, de burde jo nå vidt og bredt i deres karriere, og selvfølgelig er det en fed en at have med på oplevelsen, men de skal nok nå at få deres oplevelse. Så lidt af andet take, jeg tog på den, det samme i Horsens med os, jamen, der var også mange spillere, der aldrig nogensinde ville prøve at have den her igen, og den her oplevelse, der kom måske spillere fra første division og var med på den her rejse her. Så der var det jo ja, kæmpestort, men for OB, der er det ikke der, deres fokus skal være. Det, vi snakker jo et hold, der har vundet mesterskaber og spillet europæisk bold mange gange. Så vi overhovedet tager det som et succeskriterie for dem lige nu. Det.
Men skal de så nedprioritere den?
Det ved jeg ikke, om de skal. Altså, jeg synes, det begynder også mere og mere håbløst ud for dem i Superligaen, så selvfølgelig skal den
hold... Synes du ikke, de er blevet bedre? I trods alt i forhold til, hvad de kom fra?
Jo, men så har de en kamp som mod OB, hvor de stadig laver nogle fejl, som der gør, at jeg tænker, så er det jo ligegyldigt med, om man spiller en fin kamp langt hen ad vejen, hvis man ender med at lave nogle fejl og lukke tre mål ind på hjemmebane. Jeg synes jo, et af de største problemer, der har været for OB, det er den her hjemmebane, de har haft, som altid var et sted, man frygtede at komme op og spille på. Den har overhovedet ikke været frygtindgydende på nogen måde. Tværtimod, så har det været et sted, hvor alle hold glæder sig til at komme op og spille. Så derfor så, ja, jeg ved ikke, det er jo som sagt mentaliteten er anderledes, når man ligger dernede i bunden, men man skal i hvert fald som minimum sørge for at få nogle gode resultater på hjemmebane, for hvis man skal overleve. Og det skal man selvfølgelig også, hvis man vil mesterskaber. Så de skulle nok starte med at få nogle bedre præstationer der, og man kan selvfølgelig også godt forstå, at tilskuerne i OB, deres opbakning, den bliver mindre og mindre for hver eneste uge, der går. De begynder også at miste håbet. Så, men jeg ved ikke, om man skal nedprioritere pokalen, fordi at, som du selv siger, det kan jo godt give nogle boost og vinde nogle kampe der, så det skal man selvfølgelig bruge, men man skal selvfølgelig tænke sig om, fordi at, de kan jo godt stadig nå det, men det er i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt for dem, når de kommer af de direkte opgør mod de andre i bunden, at de sørger for at vinde de kampe, og lige nu der er de simpelthen forsvinget til, at jeg tror, de kan få nok point til at kunne redde sig.
Men det er jo lige for nylig, der har de jo fyret cheftræner Erik Hamrén, og der står de uden en cheftræner nu her. De har også de har manglet sportschefen i Inge André Olsen, der stoppede i klubben. Det er en rolle, som Thomas Bælum jo tog over midlertidigt. Så stopper han også i klubben, så derfor står man uden en cheftræner, sportschef og en direktør. alt det her kaos, der har været. Altså, hvor meget tror du, det påvirker spillerne? Fordi han sagde selv, Bælum, at han ikke tror, at det påvirker spillerne særlig meget.
Det gør det. Det påvirker dem ekstremt meget. Og igen tilbage til det er ikke en klub, der er vant til de her ting her. Og det gør det ekstra svært. Presset er enormt deroppe. Og alle spillernes familievenner og nærkært, de har alle sammen en holdning. Og en idé til, hvordan man løser det her. Og det er sådan nogle ting, de bliver fodret med hver dag, hver gang de åbner deres telefon, hver gang de åbner avisen. De får sikkert hademails og sociale medier og det ene og det andet. Det er ikke en sjov tid for dem, og jeg tror, det påvirker dem mere, end de lige giver udtryk for.
Hvordan er det? Fordi vi snakkede om på et tidspunkt det her med, at når... jamen, nu kan I bare tage udgangspunkt i jeres egne også kontrakter, der var. Når man rykker ned, så sker der noget med løn.
Ja,
altså, som påvirker.
Jeg ved ikke, hvordan det er.
Nej, men ved ikke, hvordan det er.
Typisk 20-25% ned i løn i hvert fald. Og måske også nogle steder mere, hvor hvis det er større lønninger. Fordi at man mister selvfølgelig en masse penge fra Superligaen i forhold til TV-indtægter osv. Og så mister man selvfølgelig også noget på tilskuersnittet. Det rører ned. Det er ikke lige så attraktivt at møde Fredericia, som det er at møde Brøndby på hjemmebane.
Men nogen, altså spillerne ville kunne mærke det. Det er det.
Ja, 100%. Der er sket meget. Fordi der kom den der periode, hvor altså før i tiden, så var det jo de to sammenhold mere eller mindre, der blev byttet ud. Dem, der lige var rykket op, de røg som regel også ned. Og så kom det der skifte. Kampene blev tættere og tættere. Fodboldspillet blev tættere og tættere på trods af klubbernes størrelser. Og lige pludselig var der jo nogle hold, der røg ned, som aldrig havde været i det, og det kostede jo sindssygt mange kroner og øre. Hvad var det i Hobro med ham med Kirkevold, ikke? Var det 200 plus, hørte jeg, eller noget, ikke? Og han havde ikke sådan en ordning at gå og betale for ham ned i første division. Det har heller ikke været sjovt. Så det er jo sådan noget 30-50% mange spillere ryger ned.
Jeg tror også, altså der er jo både selvfølgelig TV-indtægter, så er der tilskuere, men der er selvfølgelig også sponsorater. Du får slet ikke den samme eksponering i Superligaen. Derfor vil mange af sponsorernes ligesom bidrag til klubben, det vil slet ikke være samme størrelsesordning. Jeg kan selv huske i Lyngby, hvor forfærdeligt det var, fordi at der er også et menneskeligt aspekt i det, og det er det ekstra pres, der kommer til at ligge på spillerne, som jeg ikke er i tvivl om, de er opmærksom på. Man går jo og har sin daglige gang der, kommer tæt på alle dem, der er i ledelsen, og også dem, der sidder oppe på kontor og så videre, specielt i Lyngby, hvor de sidder lige ovenpå, hvor vi klædte om. Mm-hmm. Og hver eneste gang, vi rykkede ned, så var der bare 10 af dem, som der røg. Altså, så havde klubben ikke råd til at have dem gående mere. Så når man har været i det der, og man skulle spille nogle af de playoff-kampe, vi også spillede, hvor det var liv og død en kamp, så hvis man, når man kiggede nogle af dem i øjnene inden kampen, man kunne nærmest se, at de var lige nede forbi omklædningsrummet inden kampen, fordi man godt vidste, at det betød altså mindst lige så meget for dem, som det gjorde for os.
Ja, så lige pludselig får nedrykningen et ansigt og et navn, så det er ikke bare nedrykning, men Kjell og
ja,
Hilda og...
Der er en masse...
Ja, jeg havde ikke andre
navn på. Der er selvfølgelig det økonomiske i det, men der er helt sikkert også det menneskelige. Og så også bare det der med, at man ved, når man går ind til de der kampe, at det omklædningsrum, man sidder i, det ser slet ikke ud på samme måde, når man skal måske møde ind bagefter. Og man får jo et tæt forhold til hinanden, det kan man ikke undgå, når man ses 6 gange om ugen.
Lad os prøve lige at dykke ned i nogle af spillerne, fordi at i mandagens kamp nu her, der startede de ude med blandt andet Malte Højholdt, Lukas Andersen og Niklas Alenius. Og det er især de sidste to, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt. Hvis vi prøver at tage Lukas Andersen, han har i den her sæson, der har han lavet sølle 1 mål, som kom i, hvornår var det? Det var i Horsens i sidste runde, og så har han lavet 2 assist. Han har godt nok grebet sit korsbånd over for cirka 2 år siden, var det. Men er han over the hill?
Altså, det ligner lige nu. Det gør det. Og der er ikke nogen tvivl om, at når man har haft en så skidt sæson, som OB har, så peger pilen selvfølgelig flere steder. Den peger på træner, peger på ledelse i forhold til spillere, der er blevet hentet. Men den peger absolut også på spillerne. Og jeg synes, at hvis vi kigger på det hold, som OB stillede her i kampen mod OB, altså det er jo langt hen ad vejen. Rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere. Altså de har talenter, Ferreira, de har en Allemand og en Pallesen på bakken. Altså det er jo to spillere, der har spillet i Superligaen, jeg ved ikke hvor mange år. Så har de her, altså Fossum, de har...
Luka Prip, som
Luka
har...
Prip, ja, ja. Altså de har Sosa, altså, som også var en kæmpe profil for Vejle tidens morgen. Altså de har så mange gode spillere. Så der er også noget med, at spillerne overhovedet ikke leverer, som de skal lige nu. Og det er jo bare det der, når man kommer ind i en svær periode, så er det svært at komme ud af igen. Så, men der er ikke nogen, der skinner mere, eller der mere springer i øjnene, end Lukas Andersen. Nu fik jeg selv kaldt ham efterårsflop før vinteren, og han fortsætter jo lidt i samme dur desværre. Så han er godt på vej til at blive den største skuffelse i Superligaen i år, og måske også en af de mest skuffende sæsoner i de sidste par år. Hvis du kigger på, hvor stor en spiller han er, og hvor dygtig en fodboldspiller han er, og hvor lidt han så har fået ud af det i år, det er virkelig lidt skræmmende, og jeg håber for ham, og for Superligaen også, at det er bare en enkelt sæson, vi lige ser for Lukas Andersen. Fordi at, det kan jo også godt være, at det er bare alle de skader, der er begyndt, og prisen er skadet.
Han har jo den her store skade. Jeg har jo også skrevet mit korsband over. Så jeg ved, hvor svært det er at komme sig tilbage. Jeg kom jo aldrig tilbage. Og han skal tilbage på det niveau, han var på før. Så jeg synes faktisk et eller andet sted, at han er meget undskyldt i forhold til at nå sit gamle niveau. Men når vi så ikke taler om en spiller, der måske skal omstrukturere sit spil, og mere, hvis farten og accelerationen er ude af ham, måske mere gå ned og spille den her, ja, altså, nu siger jeg et eller andet, regista, som vi kender fra italiensk fodbold, den her Pirlo-type-agtig, som fordeler spillet, fordi teknikken, den har han.
Jo, men det er jo svært at sige, hvad der foregår inde i hans hoved. Jeg har heldigvis ikke selv været ude for korsbånd, men jeg har jo set mange spillere. Og der kommer noget usikkerhed, og den ligger i baghovedet. Og ja, et af fart og acceleration, det kan du måske godt få tilbage. Men det er stadig det der med at stå på sit dårlige ben. Den sidder der konstant. Og jeg er også helt enig i, at han måske burde rykke tilbage med det overblik, han har, og den fod, han har. Og ligger og fordele spillet, men det er jo ikke sikkert, at han ser sig selv sådan, som vi ser ham, og det kan jo godt være, at han går hjem og føler, at han er banens bedste hver eneste gang, han har spillet en fodboldkamp. Vi ved jo reelt set ikke, hvad der foregår. Det eneste, vi kan forholde os til, det er, at det er i hvert fald ikke det, vi havde forventet.
Lad os lige prøve at tale om deres unge keeper, Theo Sander, fordi han fyldte 18 år i januar, og vi har uden tvivl at gøre med et kæmpe talent. Du har jo nævnt ham før i de her udsendelser, Lasse. Men der har været alt for mange fejl. Han kostede blandt andet et mål i hans debut mod Randers. Han lavede en fejl mod Viborg. Han koster mod AGF i forårspremieren. Og nu koster han også blandt andet mod OB. Jeg mener også, der var en gang mod Silkeborg, hvor han også, jeg kan bare ikke lige huske, om det var pointgivende på det tidspunkt, hvor hans fejl koster. Han bliver forholdt det her spørgsmål efter kampen, hvor man kan se, at han er tydeligt rørt. Jeg synes faktisk, at han svarer rigtig godt på det, fordi han svarer, som han skal på det, selvom han er presset. Men synes du, at OB de bør skifte ud på den position?
Det kommer an på, hvad man har bag i. Og det er der,
de har ham, det er Nico Mantel.
Ja, det har de. Og stået i Østrig lidt og stået på enkelte kampe.
Det er to gange lidt, nu her.
Sådan synes jeg tydt, det er med de reservekeeper der. Hvis de bare lige har fået 2-3 kampe på CV'et i en eller anden stor klub, så henter folk dem nærmest uden at se dem. Og så tænker man, at han må være god, men det er det sjældent. Jeg synes jo igen, den her situation, den er skabt af OB. Altså, hvis du sender en toårig ud uden støttehjul på en cykel, så, og vedkommende falder, så er det altså lige så meget mor og fars skyld. Og altså, han er 18 år, og han har allerede stået rigtig mange Superliga-kampe nu, men han står på et hold, som der slet ikke fungerer. Og der er jo ikke nogen tvivl om mange af de situationer, han er endt i. Det er jo, fordi han rigtig gerne vil det. Han kommer også ud her af målet, så det er jo ikke, fordi han slet ikke gør noget. Men han er måske bare lidt for dårlig til at tage de rigtige beslutninger, når han bliver lidt presset. Så derfor så kommer han flyvende ud af målet og laver et tåbeligt straffespark. Det er jo ærgerligt, fordi at en ung spiller som ham har jo helt sikkert en stor fremtid, og de fleste målmænd topper jo nærmest først, når de er omkring 30 år. Så derfor synes jeg, det er lidt ærgerligt nu, at OB er i gang med fuldstændig at smadre hans selvtillid. Fordi at,
Hvad skulle de have gjort?
De skulle have haft en anden målmand, som der havde været klar til at stå. Altså, jeg synes ikke, man kan sætte sin lid til en 18-årig målmand. Han skal kunne stå i Superligaen med det samme. Altså, det er fint, hvis han lige pludselig overrasker alle Mads Hermansen-style, og bare står fantastisk og siger, at alle sidder og klapper i hænderne. Men hvis det ikke er tilfældet, så skal man have en backup klar, som har noget erfaring, og som har stået en masse kampe, som kan gå ind med det samme. Og altså, så har man en målmand, der har stået 10 kampe de sidste par år nærmest. Det synes jeg er jo håbløst beslutningsmæssigt i forhold til, hvad man tænker transfers. De har haft mulighed for det. De så jo også efterårssæsonen og kunne allerede godt se, at der var nogle problemer, som der måske skulle håndteres, og alligevel er der ikke blevet gjort noget. Så jeg synes, at det er på ingen måde at klandre Theo Sander for. Jeg synes 100%, man skal klandre klubben for det her. Og jeg synes, det er synd for ham, fordi at, jamen, man kan sagtens se, at han er en dygtig målmand. Men der er ikke nogen tvivl om lige nu, der er han også fuldstændig tømt for selv.
Sådan, ligesom altså, hvordan takler man sådan en situation? Fordi i kampen mod nu her imod OB 2-0-målet, der er det Pedro Ferreira, der laver en kæmpe fejl. Og der, altså, han er jo også med på det her hold, Theo Sander, hvor han kan jo ikke gøre noget på den her. Så han er en del af et hold, hvor det ikke fungerer. Er det her, jamen, hvad hedder sådan noget, du ved, hvor det er, at det er det mest uheldige tidspunkt på det mest uheldige hold, yeah, han egentlig lander kontra Odd?
Timing er jo elendig. Det er der ingen tvivl om, men som Boss også siger, altså det må aldrig være ham, pilen peger på. Det må aldrig være hans skyld, og jeg går værd, at de har kunne kigge efter en anden keeper tidligere, men der er bare så mange problemer deroppe, og jeg tror ikke, det var det, der var det første på listen. Der var 1000 andre ting, de skulle have løst først. Jeg synes, det er ærgerligt, at når du har så stort et talent, at det måske går spild. Jeg har set keepere før, samme kaliber, gå fuldstændig nedenom og hjem ved at træffe de forkerte beslutninger og tage til forkerte klubber. Og det er bare en utilgivelig post, den der keeper. Det er altid, altså går den ind, så er det altid din fejl. Du er næsten altid involveret i målene på den ene eller anden måde. Du står altid i skyggen af en eller anden. Hvis du ikke spiller, jamen, så er der er kun den ene plads. Mm. Den har han nu, og kvad det går, som det går, og han stadig spiller, jamen, så bliver han jo heller ikke åndet i nakken. Han bliver ikke presset. Han ved, han skal spille. Det er også nogle gange en bjørnetjeneste. Han ved måske, han ikke har gjort det så godt i forrige kampen inden det, eller hvad det måtte være. Og alligevel så ved han, at han skal spille på søndag. Så presset er jo enormt på den her unge gut her.
Hvad har du gjort, hvis du var træner her på det sidste? Hvis du var træner, havde du så taget ham ud for at spare ham også?
Det kommer an på, hvad du har bagved, om det er godt nok lige nu, om det er destruktivt. Du ved jo ikke, hvordan han forholder sig, fordi han sikkert sidder og tænker, keeper er jo også meget specielle, og de er meget sikre på, at de er de bedste hver eneste gang, de går fra træningsbanen, og når det så ikke kører for den anden inde på banen, jamen, så sidder de jo og tripper og kan ikke forstå, at de ikke kommer ind. Så det kan jo være, at han er destruktiv til træning, det kan være, at han ikke gider, eller hvad det måtte være, men ansvaret ligger hos de erfarne spillere. Hvis der bare havde været nogenlunde styr på den bagkæde, så havde de også kunne hjælpe og guide ham og give ham den ro, der skal til han kan lave de indgreb uden at fejle.
Så, ja, jeg skulle bare til at sige, hvis man også kigger lidt rundt omkring, så er der jo ikke tvivl om, du sagtens skal finde nogle målmand, som der har noget erfaring. Altså jeg føler jo bare, at du skulle kigge til en klub som Brøndby. Altså en Thomas Mikkelsen, som endte med at komme ind og stå for Hermansen, der var skadet, gjorde det glimrende, var helt fantastisk i Lyngby også første divisionen. Jeg er selvfølgelig lidt farvet der, men han er en fantastisk målmand. Og jeg er ikke i tvivl om, at hvis man havde kunne gøre det lidt attraktivt for ham, så ville han sagtens kunne komme derop. Og det ville jo være altså en nem løsning, men tit så synes jeg, at når klubberne ender i de der lidt paniksituationer der, så ender de med at hente en eller anden fra udlandet, man ikke aner en disse om, og så ender det halvdelen af gangen med at gå helt galt.
Nå, så er vi nået til quiztid, og der er du foran, Lasse.
Ja.
Er det ikke sådan noget 5-2, du er foran? Jeg har glemt at skrive stillingen
ned. Stop med at tælle.
Men det er stærkt, så jeg håber, du er tilbage. Men inden vi får temaet for quizzen, så skal vi lige høre, hvad er straffen for hinanden.
Det blev ikke en straf i dag, vel? Gjorde det
der? Ja, vi blev enige om, at det skulle være
en lille historie.
Lidt blandet. Ja, lidt, jeg vil gerne...
Vi gradbøjer reglerne.
Ja, det synes jeg, spilmand, det er også... Det er, man kan jo ikke spare til en mand, der ligger ned, jo, så jeg tænker, jeg er lidt sød mod om i dag. Så jeg tænker, jeg gerne vil høre lidt om et par af de bedste spillere, spilmand, han har spillet sammen med sin karriere. Måske vi kan få en top 2-3 stykker over de bedste spillere, han har spillet sammen med. Og så måske en enkelt også, som ikke rigtig blev til det, han burde have været blevet til. Fordi dem har vi alle sammen også spillet sammen med.
Man kan sige, at der er i hvert fald lidt flere klubber at vælge imellem, end derovre på din tallerken.
Det er rigtigt.
Det skulle være det. Men stærkt, det må vi se, om det bliver dig. Det bliver det nok. hvad skal først ud i?
Jamen, jeg tænker, vi rører ud i den samme boldgade. Jeg kunne godt tænke mig lidt, jeg ved...
Copy-paste?
Ja, ikke helt, men jo. Lyngby har jo altid... Ja, jeg har jo kraftedeme mødt jer i 15 år, og jeg synes jo altid, I har haft nogen sindssygt dygtige spillere. Altså nogle rigtig, rigtig lækre spillere, som kunne afgøre tingene selv. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem der er den lækreste spiller, du har spillet med, og også samtidig den lækreste spiller, der ikke blev til særlig meget.
Altså lækreste fysisk?
Nej.
Altså, holder det væk.
Ja, udfordring og lækkerier. Lidt ligesom mig selv, ikke?
Den type. Man, jeg skulle også sige mig, jeg nævner mig selv.
Ja, men fair nok. Jeg skulle bare lige høre, hvor vi var henne. Cool. Jamen, det er altid producer Mathias, der står for quizzen og står 5-2 til dig, Lasse. Og quizzen i dag, det er, at der var åbenbart været bøvl med Jesper Hansens clean sheet rekord, da han ifølge Superstats.dk stod noteret for 127 clean sheets, men det viste sig kun at være 125. Så derfor der handler dagens quiz om målmandslegender i Superligaen. Og ja, er I klar på det?
Ja.
Nej.
Jamen lad os bare lægge ud med dig, Spil. Selvom du har...
Klasse.
Så første spørgsmål til dig. Hvilken målmand har opnået flest minutter i træk mellem stængerne, uden at modstanderholdet har scoret? Er det A, Magnus Kielstedt, B, Johan Wieland, eller C, Kamil Grabada?
B.
Johan Wieland?
Ja.
Det er fuldstændig forkert.
Det er Grabada.
Det er Grabada, han lavede. Han tog jo rekorden her.
Jeg kan ikke tage
ham
igen, jo. Jeg gættede på ham for 3 uger siden, jo.
Ej, du gætter på Vildtjek. Var det ikke sådan, det var? Nej, du
gætter på ham, jeg skulle have gættet.
Det var hans underhånd.
Han har kostet mig dyrt herinde.
Han har lige slået rekorden her for ikke så lang tid siden. Hvor han tog den fra
Ja, det kan jeg ikke huske.
Jan Hoffmann.
Jan Hoffmann, legende.
Nå, 0 point. Vi burde bare sætte sådan en, ligesom da min gamle træner.
Der skal være sådan en klovnlyd indover.
Plambæk i OB, der var bare den samme hver gang til træning. Det var det samme, vi skulle træne, så vi kunne bare sætte kassettebånd på. Det kan vi lige også gøre med dig, når jeg siger 0 point. Nå, spørgsmål 2. Mathias, han skrev ud til mig her, at der gik 763 minutter før Grabar, han fik en scoring mod sig. Så, og det var ellers en rekord, som Jan Hoffmann havde i 23 år. Nå, videre. Spørgsmål nummer 2. Lasse, Arrigo Nysko er en af de mest legendariske keeper i Superligaen. Han har både været i OB, Midtjylland og Viborg. Men for hvilken af disse tre klubber spillede han sin sidste Superliga-kamp? Så hvor var han sidst henne?
Jeg ikke tænke, du ved
OB, Midtjylland eller Viborg?
Jeg siger OB.
OB. Da jeg var i OB i ungdom, der var han i OB. Men, hvad siger du?
Det er forkert.
Det er hvor?
Midtjylland.
Det er FC Midtjylland. Mod AGF i 2009. Så er vi hæftigt lavere få point i de her quizzer.
Ja, men der vil jeg også nødt til at være ærlig og kende, at der er ingen på i fodbold, der går op i målmænd.
Jo. En rigtig fodboldaficionado gør. Det er den sikreste skanse om bagved. Den skal man have styr på.
De er lidt tosset.
Nå. Tredje spørgsmål. Det er som altid hurtigst på aftrækkeren. Svarer man forkert? Jeg lyder ligesom Peter Kær, hvem er millionær nu, når jeg skal opbremse det her.
Men millionær.
Var der Fynbo? Okay. Jamen, man kan jo vel ikke skjule, hvor man er fra. Så I byder bare ind, hvis I misser, så går den til den anden. Spørgsmål nummer 3. Jesper Hansen blev endegyldigt rekordholder for flest clean sheets i Superligaen. Men hvem tog han rekorden fra?
Motro. Eller hvad?
Hvad siger du? Hvorfor kigger du sådan på mig?
Det var Måns Krogh, var det ikke?
Jo.
Hvad er problemet?
Han var først på aftræk, han sagde.
Woo! Hvor vi var med din blik,
jo. Det er fordi, du kigger på mig.
Du kigger på mig som sådan.
Ja, ja.
Jeg kigger på dig, fordi jeg
vidste ikke. Hent champagnen, vi har.
Det er godt husket. Måns Krogh, der havde rekorden, så det betyder, at Lasse han har tabt. Og hvad er det, Lasse han skal
have? Vi skal have den lækreste, og så skal vi have den lækreste, der ikke blev til noget.
Ja. Modtager.
Så den kan du tænke over. Stærkt. 5-3.
Men indtil nu. Vejret er bror. Klonen er bror. Morten er bror. Hotellet. Bror. Internet funker. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker, at man, jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage sig over.
I CA, der blev der jo førhen kåret den gyldne skraldespand, Bidono di Oro, hvor blandt andet Christian Poulsen har været nomineret. Og det var også en pris, hvor man, eller hvis man overhovedet kan kalde det pris, som blev givet til den spiller, der havde skuffet mest. Og nu er det ikke fordi, at vi skal ud og kort det her, men vi skal ud og give en top 3 på, hvem I har med af spillere, der har skuffet mest so far i Superligaen. Og vi har berørt nogle af spillerne nu her. Nu glæder jeg mig til at høre, om vi kommer ind på den. Men lad os da bare starte nedefra med jeres træer begge to. Lasse, hvad er dine træer?
Ja, min træer, det er netop Lukas Andersen. Den var tæt mellem ham og Hellenius, men jeg synes alligevel, at Hellenius, det der med at komme til en ny klub og lige skulle ind i det, og så komme ind på et hold, der slet ikke fungerer, og skifte træner osv., der synes jeg, den var lidt for slem at tage ham ind. Og ja, så for mig, der, jeg er ked af det, men jeg bliver simpelthen nødt til at tage Lukas Andersen med på den igen. Jeg synes jo, udover det spillemæssige, så synes jeg i hvert fald, at det indtryk, jeg har haft af Lukas Andersen på banen, overhovedet ikke, at han er en anført type overhovedet. Han virker som en spiller, der har det bedst med bare at koncentrere sig om sit eget også, og jeg tvivler på, at han er typen, der råber og skriger i kampene.
Men så, lad os se, nu vil jeg lige udfordre dig på den, inden du går videre. Hvorfor skal man råbe og skrige som anfører? Fordi hvorfor kan man ikke bare være en leder på bolden som Lukas Andersen?
Jamen det kan du også sagtens, men så skal du ikke have anførerbindet. Du kan sagtens være en leder på holdet uden at have anførerbindet. Men når du har anførerbindet, så er der nogle andre forpligtelser også i forhold til både, hvordan du agerer inde på banen og også udenfor. Mm. Og det er nogle af de ting, jeg måske ikke tror, at Lukas Andersen han er perfekt til i forhold til i hvert fald de andre.
Men er det ikke en meget gammeldags måde at se en anfører på?
Jamen, der kan sagtens være anfører, som ikke nødvendigvis råber og skriger, men som sagtens skal dirigere rigtig meget. Og Lukas Andersen er en spiller, hvor venstre gang han skal få bolden og andre ting. Altså, han er jo, for mig har han jo altid været den der offensive bindeled der, der skulle lave alle de lækre afleveringer og sådan noget. Han er ikke sådan en, der går og holder øje inde på banen med, okay, der fungerer ikke, der fungerer ikke, nu ændrer vi lige det her og laver de der små ændringer. Og det sker meget på en fodboldbane i løbet af en kamp. Det er selvfølgelig svært for trænerne at få sendt besked an, når det hele det bimler og bamler. Så typisk så er det jo, når man kommer op til en dødbold, frispark, hjørnespark, whatever, at der lige er en anfører, der lige går ind og siger, nu gør vi lige sådan her, eller nu prøver vi lige det her, og de gør sådan her. Så der sker de der små justeringer der, og problemet er jo, at der er jo 10 spillere, Mark spiller inde på banen, der alle sammen har en mening om, hvad der skal gøre. Så derfor så er det vigtigt, at der er en, der bare tager nogle beslutninger, og så, som også må stå på mål for det nogle gange. Og det føler jeg ikke er Lukas Andersens bedste kompetence at skulle det, og jeg føler overhovedet heller ikke den rolle, han burde have. Han skal bare have den der lidt frie rolle, hvor han bare kan løbe og hygge sig, fordi det er der, han er bedst. Så jeg synes også, det er for meget at putte på hans tallerken. I forhold til diskussionen om, hvorvidt det lige skal hive om ned i forhold til karaktererne, han skal være over flop, det vil jeg sige, det er måske lige grovt, men jeg synes i hvert fald lige, vi skulle have det med, at det er bare endnu en ting, der er blevet puttet på hans tallerken, som nok ikke gør det bedre for ham. Så det hvis man kigger overall, så synes jeg, at Lukas Andersens indtryk i år, det har været en af de tre største skuffelser.
Ej, jeg gad godt udfordre dig på det med anfører, hvis vi havde en længere snak, men det har vi ikke. Så din treer, Spilmand?
Jamen, det er lige præcis den samme, og det er det, fordi han ikke har levet op til de forventninger, der var skadet eller ikke. Jeg har det på samme måde som Lasse, men også som dig. Anføreren behøver ikke at være ham, der skriger, men når skibet det er ved at synke, så har du brug for en leder, der går forrest med de værdier, han nu engang står for. Og hvis han ikke er den mest udadråbende person, jamen så er det med bolden. Han afgør tingene og går forrest. Forventer ikke, at det er ham, der kommer med en tofods og redder den inde på stregen. Men hvis han ikke leverer inden for det fag, han skal, jamen så er respekten der måske heller ikke. Så når han så skal sige noget og slå igennem i den her trup, der fuldstændig sejler, så er den respekt der ikke, og så vil du ikke høre efter. Men hvis du gør dit shit og går forrest og har styr på alt, jamen så får du automatisk folk med. Det her anførerbind er blevet givet til ham, men det betyder ikke, at man følger ham bare fordi, at han er den naturlige leder, men man følger ham, fordi man skal.
Men nu har I også været begge to, I er i det her miljø her. I ved også, der er en forskel på alt det, vi ser udefra, og det, der sker indad til en klub. Er det ikke også det her med, at han render rundt med anførbindet, og han leverer tydeligvis ikke varen? Er det også sindssygt svært for os at vurdere, om han er den her leder? Fordi bare fordi han ikke råber højt, så kan det jo godt være, at den her respekt trods alt er der blandt spillere.
Jo, men det vil jo også altid blive lidt subjektivt i forhold til, hvad vi selv føler, en anfører skal stå for. Jeg har jo også, for mig, så synes jeg, en anfører er en, der skal ligge hjertet 100% på banen hver en gang, og skal være en af dem, der har løbet flest meter, han skal være en i flest dueller, han skal vinde de fleste af dem også. Det skal virkelig være en, hvor at han har blod på trøjen efter kampen, og hjertet nærmest springer ud af brystet på ham. Fordi så kan du ikke sætte en finger på ham. Og selv i perioder, hvor de ikke spiller så godt, så leverer de stadig en anden ting, og siger, ham der, ham kan du ikke sætte en finger på, han gør alt, hvad han kan hver eneste gang. Og Lukas Andersen er jo mere sådan en teknisk spiller, der er sindssygt god en mod en, plejer i hvert fald at være, og samtidig kan lave de her målgivende afleveringer. Men han er jo ikke sådan en, hvor man tænker, at han har løbet banen fuldstændig ned. Så er der alle de andre ting uden for banen nu. Sagde du ikke havde lyst til at tage den, fordi den bliver for lang. Men for mig, der er det også bare det der med, at han må også godt være en, der ligesom har noget karisma, altså noget brystet frem, og en, der står og godt kan se lidt tur ud i tunnelen og så videre, så man tænker, at det er ham, der styrer skibet. Altså, Lukas Andersen, al respekt for ham, han er jo en lille, stille og rolig nordjyde. Altså, det, jeg føler lidt det der, han har fået anførerbindet, fordi han har den status, han har i OB, og fordi at han på daværende tidspunkt var en af deres største profiler. Men det er han ikke lige nu, så ved jeg altså ikke, meget der tilbage af det.
Ja, den gad jeg godt udfordre. vi tager toren. Hvem har du, Lasse, som din tor?
Toren, der har jeg Odai fra Randers. Ja. Jeg synes jo sidste år, at han var en stor, hvad kan man sige, positiv overraskelse i Superligaen. Han var havde nogle sindssygt gode kvaliteter, både i forhold til, at han fik sparket nogle vigtige mål ind, og samtidig så arbejdede han rigtig hårdt, og var generelt en konstant trussel for modstanderens forsvar. Han blev jo rygtet til Brøndby først,
ja,
og så
vi rygtede senere, ham til Brøndby.
Ja, og senere Rangers og Celtic. Og i år, der har han haft 21 kampe og scoret et mål. Det fortæller ligesom hele historien, så jeg tror ikke, han bliver rygtet til de samme klubber i hvert fald. Så jeg synes, Randers har en rigtig typisk Randers-sæson, hvor det er godt, men det er ikke sådan, at man er helt oppe at ringe over det. Og hvis det skulle have været det, ligesom det har været nogle af de andre sæsoner, hvor de skulle lidt højere op, så har de nok brug for, at deres angriber lavede nogle mål, og nu har han også ind på bænken, så det er nok ikke lige det, han har regnet med, da han stod for lidt over et halvt år siden og kunne vælge mellem nogle rigtig store adresser, og lige nu der sidder han og varmer bænken i Randers. Det er nok ikke lige den vej, han havde regnet med, at jeg skulle tage, så han er en stor skuffelse for mig.
Jeg skal bare lige huske, at Randers trods alt stadig har haft kun 4 point op til Viborg. Så hele det der race er jo åbent, og de har lige slået FCK med en ny træner, så der er alligevel nogle imponerende, men enig, Odai har skuffet. Hvem er din tor?
Det er Cornelius.
Ja.
Det kan jeg ikke helt sige, om det er selvforskyldt, men der har jo været for hele fodbold Danmark har der jo været kæmpe forventninger til hans comeback i FCK-trøjen, og måske endda også landsholdsaktuel og alle de her ting her. Men den Cornelius, vi havde håbet på at se, har vi jo ikke fået set. Størstedelen af tiden, når man slår over på deres kampe, så er han jo hverken at finde på bænken eller på stadion, for den sags skyld. Med den lønningspose, han har, og de forventninger, der er, jamen, så havde man jo håbet på mere. Og det er selvfølgelig... Det er barsk, hvis manden er præget af alle de skader, han nu engang er, og ikke kan komme over dem. Men derfor er det stadigvæk en kæmpe skuffelse.
Jamen det er det her med, at der er nogen, de vil jo garanteret spørge dig nu her. Han har jo ikke spillet særlig meget, så hvordan kan du have ham med i forhold til... For eksempel Niklas Alenius, som du talte om for Skår, som du ikke havde med, som kun har lavet, jeg mener det er 6 mål i Superligaen til videre, Superligaens topscorer i sidste sæson. Så hvad...
Jamen det er jo fordi, det er så hypet. Han forlod Superligaen fuldstændig brutal, og har været vidt omkring, og lavet fantastiske mål rundt omkring. Nu kommer der en stor spiller hjem. Man ved, der kan nogle ting på et kæmpe hold. Og så er han skadet. Så det er jo totalt antiklimaks. Man sidder der og håber på, at der kommer bål og ballade, i stedet for så... Så får man en ung gut halvdelen af tiden på 19 år, som gør det fantastisk i skyggen af ham. Men der er jo også skuffelser for fans og sponsorer, og det er ikke en lille lønpark, han render rundt og hiver. Så på den baggrund er det en kæmpe skuffelse.
Hvem er så, Lasse, din nummer et?
Jeg har en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en overraskelse, men det var en spiller i hvert fald, som jeg havde kæmpe forventninger til, og det var Imam Ashour fra Midtjylland. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at det er nemmest at tage de hold, som der ikke har præsteret, som man havde forventet. Men jeg synes, når man henter en spiller med et prisgæld for 20 millioner, tror jeg, det var rygtet til, at beløbet var, så har man rigtig store forventninger. Og jeg synes også, at glemt, man har set, hvad han kan, men vi må også bare kende, at han overhovedet ikke får det ud af det, som man havde håbet på. Jeg havde virkelig regnet med, at det var en spiller, der skulle være rigtig afgørende for Midtjylland, og endnu en af dem der, som de ville gøre en kæmpe succeshistorie ud af, og så skyde afsted for et stort, endnu større millionbeløb senere. Men indtil videre, der har jeg på ingen måde været imponeret af ham. Det er en sådan typisk træningsspiller, synes jeg, det ligner. En, der laver nogle ting, der er rigtig flotte til nogle YouTube-clips, men hvis du kigger overall, så er indtrykket ikke noget, som der rykker noget for hverken ham selv eller for Midtjylland. Så derfor så har han for mig været den største skuffelse.
Jamen, så fik vi den på plads. Hvem er din nummer et?
Jamen, det ser ud som en gammel klub, Brøndby. Det er Daniel Vass.
Ja.
Det er, ja, nu har man jo snakket Brøndby mange gange herinde, og hele det der identitet og ledertyper, og vi har også vendt det med Lukas Andersen. Det er lidt for mig det samme med Vass. Han er jo ikke den leder, Brøndby har været kendt for her gennem tiderne. Og det er så den ene ting, men det andet er jo så også, at Jeg synes jo ikke, han præsterer. Og man kan jo tage det her dugtfriske eksempel fra kampen i dag, hvor han første halvleg har kæmpe aktier i det første mål, de laver i Nordsjælland, med at smide bolden og blive overrasket. En spiller, der har spillet på øverste hylde, bliver overrasket over, der kommer en ung gut lige og prikker bolden fra ham, og så sender han jo en 3 stykker ud over sidelinjen, og har en 2-3 dumme boldtab, og det fortsatte jo også i anden halvleg. Jeg husker hans rigtig fine indlæg, vi de lige ved at score på, men ud over det, så kom der ikke noget fra ham, og det synes jeg lidt har været kendetegnet ved Vass hele sæsonen. De forventninger, der var til ham, og at han skulle gå ind med de gamle Brøndby-dyder og løfte det her, det har han slet ikke kunne indfri.
Han er også en dyr herre, altså, der render rundt derinde, men han fik jo et godt genød, efter han ikke blev udtaget til landsholdet. Tror I, at det har påvirket ham?
Ja, måske lidt. Jeg synes jo også med Vass, man skal have med i mente. Jeg ved ikke, jeg er ikke helt enig med Spelman lige den her. Jeg synes jo heller ikke, han har præsteret på det niveau, som man selvfølgelig har forventet. Altså, vi snakker om en spiller, der kommer fra en af de allerstørste adresser i Europa. Så jeg synes heller ikke, han har præsteret. Men jeg synes også, det er... Jeg har selv prøvet det der med at skifte plads i løbet af en sæson et par gange. Du løber og træner den ene plads hele ugen, og så lige pludselig så er der en, der bliver skadet, og så spiller du den anden plads i weekenden. Det er altså få spillere, der er gode nok til at kunne gøre det, og så bare levere på højeste klinge. Det har man selvfølgelig nok kunne regne med, hvad som ville kunne, men han har jo skiftet mellem højre bakke og central midt, jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af sæsonen. Og jeg synes også, at han har været en skuffelse, men i forhold til anførsnakken, der er faktisk enig med Spelmann. Jeg tror også, at Vasse er en type, som sagtens skal være en leder på et hold, men på hans egen måde, lidt ligesom Lukas Andersen kan. Og alt det der med at skulle måske have det ansvar, som han har fået på sig nu, det er måske ikke noget, der nødvendigvis passer ham helt perfekt. Jeg tror også, han har det fint nok med bare at passe sig selv lidt. Så jeg synes, at det er lige så meget en ledelsesbeslutning, det der i forhold til anførerrollerne i hvert fald, eller i hvert fald at skulle have så stor en lederskikkelse på holdet. Og så må vi også bare have med i diskussionen, nu synes jeg, når vi også lige har haft Cornelius ind i, at det der med, at han spiller hjem, som der har været kæmpe stjerner i Superligaen, råd til udlandet, og så lige pludselig kommer hjem, og alle har en eller anden kæmpe forventning til, at nu kommer de bare hjem og dræber Superligaen. Det gør de bare ikke. Fordi Superligaen er altså stadig på et ret højt niveau. Og udover det, så er der også et eller andet selvforståelse, som lige pludselig rammer hverdagen, når man kommer hjem, og man måske selv har en opfattelse af, at man bare kommer til at dræbe ligaen, og så finder man ud af, at de kan altså godt spille fodbold, dem man møder, og så skal man lige lande i det hele. Så jeg tror, det er rigtig svært, nu har jeg ikke selv prøvet det, men jeg tror, det er rigtig svært at komme hjem, og forventningerne, de er nærmest urealistisk høje, og så skulle leve op til det. Så tror jeg nogle gange, man måske prøver hele tiden at skulle lave noget super godt, i stedet for nogle gange bare at spille sit spil, som man burde gøre. Og det føler jeg måske også lidt med Vas, at der er forventning til, at han skal være den bedste spiller hver eneste gang. Og derfor så prøver han måske nogle gange at forsere nogle ting lidt mere, end han burde.
Og så er der vel også det her med, at han spiller flere forskellige pladser.
Jamen, det er
højre bak.
Det var sådan, hans karriere startede. Det var både højre bak og højre kant. Det ved jeg, han er en intelligent nok spiller til at kunne løse. Det ser jeg ikke, som et problem, at Brøndby er dygtig nok hold, de flagrer rundt, de er dygtige nok til, at man ryger ud i forskellige positioner. Vi ser midtbanespillere i dag, der går ned og bygger op på højre bak. Altså, svært er det heller ikke. Det synes jeg på ingen måde er en undskyldning. Og slet ikke, når du har spillet på den hylde, han har spillet på.
Vi skal jo have kåret en af dem. Og jeg bestemmer. Jeg er vært.
Klasse.
Jeg synes jo, at Ashur, han har jo kun haft få kampe, hvor han har skuffet.
Ja, det er fordi, han ikke engang kunne komme ind i startopstillingen.
Hvorfor noget?
Han har ikke engang kunne komme ind i startopstillingen.
Nej, men trods alt, her har vi at gøre med, så, altså med de andre ord, så vil jeg kåre Vas. Han har haft længere tid til at gøre det. Jeg synes ikke, han har haft den impact på holdet, alt det, I siger. Og vi er vel ude i altså der, hvor han faktisk ikke har gjort det her Brøndby-hold sprog meget bedre. Så skal vi ikke kåre med den her fornemme pris. Men Vas som Superligaens største skuffelse så far. Nå, vi er nået til vejs ende, og det betyder jo, at vi skal have taberen af quizzen, og den straf, der nu følger med. Og det var jo spiller, der vandt, jo. Stærkt. Så vi skal have, du siger, den lækreste spiller, den dejlige måde at sige det på.
Jeg bliver nødt til at dele lækre spiller, som blev til noget. Den bliver nødt til at dele i to, fordi at, der er to, der springer i øjnene med det samme. Den ene af dem, det er Maurits Kjærgaard. Lyngby valgte langt hen ad vejen og beholdt ham nede på ungdomsholdene, så han ikke skulle op og blive, jeg ved ikke om det var ødelagt af seniorfodbold, eller måske komme op og skulle sidde på bænken der. Det følte ikke ville være godt for hans udvikling, når han var så ung, fordi han var jo kun 15 år. Men ikke lang tid inden han skulle afsted, så fik vi lige fornøjelsen af at have ham med op at træne i en uge. Jeg har aldrig set noget lignende. Så må jeg simpelthen sige, han var så outstanding fra dag i dag. Og
Hvor gammel var han lige? Han var 19 nu jo.
Jeg tror, han var 15 år. Okay. Og han kom med op, og han var højere, end jeg var. Og lidt ranglet krop, men vanvittig teknik, vanvittig forståelse for spillet. Og kom med ind i et possessionspil, et af de mindre, som godt kan være lidt hektisk, hvor at, de fleste godt kan lave en del fejl, som godt kan bringe en lidt ud af balance. Men han, for jeg tror faktisk i den første runde, han er med i, og den var måske halvanden minut, der tror jeg, han når at lave to tunneller på folk, der kommer i pres på ham. Udover det, så lå han og dirigerer folk til højre og venstre derinde, og jeg tænker, hvem fanden er ham der? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og jeg løb bare, ja, Maurits, jeg løber til højre. Det er fint. Det er godt, at du dirigerer mig. Han var bare et niveau over alt andet, jeg har prøvet, specielt i den alder, han var. Og lige med det samme, der tænker jeg bare, ham der, han skal ikke engang spille på vores hold, han sparer direkte videre, det kommer han jo så også.
Salzburg lige for en.
Ja, lige præcis, og har scoret, jeg kan ikke huske, om det var, han scorede mod, var det Bayern München eller Barcelona eller et eller andet, han scorede på udebane, hvor de godt nok får en røv fuld, men han er en voldsom spiller, han kommer til at være en kæmpe profil på det danske landshold i mange år, det er jeg ikke sekund tvivl om. Den anden, det er Jens Odgaard. Jens Odgaard, da han kom op, var han også 16 år gammel, og han var bare helt outstanding teknisk og afslutning. I afslutningsøjeblikket var han også iskold, tog den rigtige beslutning hver gang. Og når han kom ind og spillede kampene i Superligaen, så skulle man tro, at han ikke selv fattede. Det var en Superliga-kamp, der nærmest var, han spillede FIFA. Altså, du kunne slet ikke mærke det på ham. Og vi andre løb havde spillet 100 Superliga-kampe eller noget lignende, og vi kunne stadig blive nervøse på ham. Der kunne man ikke mærke det overhovedet. Så han er heldigvis også værd for hans karriere på Rettespor og gør det rigtig godt i Holland, mener jeg, der er nu.
Valvik.
Så det er super fedt at se også. I forhold til den spiller, som der havde det største potentiale, som måske ikke blev til noget, der er det faktisk en spiller, jeg ikke rigtig lige nåede at spille sammen med andet end et år, da han kom tilbage. Men jeg bliver simpelthen nødt til at smide ind i min kammerat lidt under bussen. Det er den gode gamle Lasse Riese.
Ja.
Han var en fuldstændig outstanding spiller. Fantastisk afslutter med begge ben. Umuligt at tage bolden fra. Intervalprocessen lige meget, hvad det var. Han var simpelthen så god. Men lige så god, som han var til fodbold, lige så glad var han for at få en shawarma efter træning. Så altså, jeg tror, der var lige noget med seriøsiteten, der måske godt lige kunne have været 5-10% bedre, og måske også 20.
Fedt. Boys, tak for i dag. Selv I er klar tak. Igen. Selv. Det er så på næste mandag, vi er ude. Ellers, hasta la vista. Du lytter til et program fra bold.dk, og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så husk at trykke abonner. Og så tak, fordi du lyttede med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.